რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ახალი ამბებით, გობელი კლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს, შემდეგ კი თქვენ გალი თუხილავი ფარდა პროგრამა სოკროპი რუხაძე უძღვება ჯერ კობა ახალი ამბებით.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს მთავარ პროკურატურაში იბარებენ მის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო. ერევანში მომხდარ შეტაკებებში სუმცირე 45 კაცი დაშავდა. დონალდ ტრამპი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს შეერთებული შტატებისა და ნატოს მოკავშირეების დახმარებას. უფლებად დამცველები დონბასში ორივე მხარეს ადანაშაულებენ ადამიანის უფლებების ხელყოფაში. საქართველოს მთავარი პროკურატურა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილს მიმართავს მისთვის სასურველ დროს პროკურატურაში გამოცხადდეს. 21 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ ცალკეულ მოსამართლეებზე ხორციელდება თვალთვალი მათი დაშანტაჟების მიზნით. ამის თაობაზე პაპუაშვილმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე ისაუბრა და დასცინა, რომ ზადა ამ საკითხებზე უფრო დეტალურად ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებთან ისაუბროს. დაუკავშირდი გიორგი პაპუაშვილს და შევთავაზე ყველა ინფორმაცია, რასაც ფლობს პროკურატურას მიაწოდოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განუცხადა. პაპუაშვილის მიერ დღეს გამჟღერებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით პროკურატურამაც გააკეთა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში საქართველოს პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას მოახდენს. სომხეთში ასობით დემონსტრანტსა და პოლიციას შორის მომხდარ შეტაკებაში სუმცირე 45 კაცი დაშავდა, ისინი სამტყუპოში არიან მოთავსებული. ექიმთა თქმით, დაშავებულთა შორის 25 პოლიციის თანამშრომელია, სხვები კი სამოქალაქო პირები არიან. დაძაბულობამ პიკს მას შემდეგ მიაღწია, რაც დემონსტრანტებმა პოლიციას სხვები დაუშინეს. პოლიციამ კი საპასუხო ძალა, მათ შორის ხმოვანი ხელყუმბარებიც გამოიყენა. სუცოტა 10 შეერაღებული პირი 17 ივლისის დილით შეიჭრა ჰერბუნის პოლიციის განყოფილებაში. თავდასხმის დროს მოკლეს პოლიციის პოლკოვნიკი და დაჭრეს 6 პოლიციელი. თავდასხმელები მოითხოვენ ჯგუფ დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერის შირაი სეფილიანის გათავისუფლებას და ქვეყნის პრეზიდენტის სერ სარქისიანის გადადგომას. მათ მძევლად ყავთ აყვანილი 4 პირი. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთში 21 ივლისს ამოქმედა სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა შემოიღო. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების მიზანი ისაა, რომ სასწრაფო და ეფექტიანი ნაბიჯები გადავთქვათ იმ საფრთხის აღმოსაფრთხოებად, რაც თურქეთის დემოკრატიას, ქვეყანაში კანონის უზენაესობას, მოქალაქეთა თავისუფლებას და ადამიანის უფლებებს დაემუქრაო, განაცხადა სატელევიზიო მიმართვის დროს რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. პარალელურად თურქეთში გრძელდება სახელმწიფო გადატრიალების კვლობა შეეჭმიტანილთა სამართლებრივი დევნა. თურქეთმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალდებები არმიის 95-19 გენერალს 15 ივლისის პუჩის მცდელობაში შესრულებული როლისათვის. ბრალდებულები თურქეთის სამხედრო ელიტის მესამედ შეადგენენ. სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ დააკავეს ან სამსახურებიდან დაითხოვეს სულ 50,000-მდე ჯარისკაცი, პოლიციელი, მოსამართლე, საჯარო მოსამსახურე და მასწავლებელი. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის დროს ორივე მხარეს ედება ბრალი სამოქალაქო პირების თვითნებურ დაპატიმრებაში, გაუჩინარებასა და წამებაში. ნათქვამია ორი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ისა და Human Rights Watch-ის მიერ 21 ივლისს გამოქვეყნებულ ანგარიშში. ლოზანაში გამართულმა სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ დაუშვებლად მიიჩნია რუსი მძლეოსნების მონაწილეობა 2016 წლის ოლიმპიადაზე, რომელიც ზაფხულში რიო დე ჟანეიროში გაიმართება. ამგვარად ბოლო ინსტანციის სასამართლომაც არ დააკმაყოფილა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის სარჩელი რუსი სპორტსმენების დისკვალიფიკაციის თაობაზე, რაც მანამდე მსოფლიოს მძლეოსანთა ფედერაციის ასოციაციამ გამოიტანა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი რომ იყოს, რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში არ გაუწევს ავტომატურ დახმარებას ბალტიისპირეთის ქვეყნებს. ამის თაობაზე ტრამპმა ნიუ-იორკ ტაიმსთან ინტერვიუში განაცხადა. ამ კომენტარებამდე დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა, რომელიც ნატოს ანონიმური წევრების კონტრიბუცია შეეხებოდა. რესპუბლიკელთა ერთიანი საპრეზიდენტო კანდიდატი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს უხდება ნატოს ძალიან დიდი ფინანსური ტვირთის სიდვა იმ დროს, როდესაც ალიანსის ზოგიერთი წევრი ქვეყანა შესაბამისად არასრულებს მასზე ნაკერ ფინანსურ ვალდებულებებს.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა უხილავი ფარდით. დასასვენებლად უხილავი ფარდა დღეს გიწევთ საფრანგეთში, საფრანგეთის სამხრეთში, კოტ და ზურად წოდებულ რეგიონში, სადაც ცხოვრობს და მუშაობს მარინა ხუციშვილი. მის მიერ შესრულებულ ქანდაკებებს ნახავთ სხვადასხვა მონტეკარლოში, სადაც მონაკოს პრინცი პირადად იყო ერთ-ერთი ნამუშევრის გახსნაზე, ასევე ნიცაში და სხვაგან. პოეტი ვიყავი საქართველოში, უცხოეთში უენობის გამო გადავწყვიტე ქანდაკებაზე გადასულიყავი, იმიტომ რომ რაც მქონდა სათქმელი ფორმაში უნდა გამომეხატაო, გვითხრა მარინა ხუციშვილმა, რომელმაც გერმანიის ფრანკფურტის, მაინის ფრანკფურტის გავლით ჯერ პარიზში დაიწყო მუშაობა, საიდანაც, როგორც გითხარით, სამხრეთში, კანში გადასახლდა და იქ მუშაობს თავისუფალ ხელოვნად. როგორ მოხვდა თბილისიდან უცხოეთში?
არავითარი გადასწყვეტა არ მქონდა, რა თქმა უნდა. ცხოვრებაში მე არასდროს წინას არ ვიცი რა მოხდება. ესე გადაწყდა, ცხოვრება მოიტანა, შეხვედრა ჩემ მომავალ მეუღლესთან, რომელიც გერმანელია, დასავლეთ გერმანიიდან, ფრანკფურტიდან, შავზღვაზე ვისვენების სასტუმროში და შევხვდი სიყვარულია გადაწყვეტ თვითონ, მაგრამ წინას არავითარი არასდროს არ ვიცოდი. მე უბრალოდ თავისუფალი ადამიანი ვარ და ყოველდღე შემიძლია შევცვალოთ ჩემი ცხოვრების გზა.
მე უყურებ მარინას როგორც ხელოვანს, რომელიც ასეთ ლექსებს წერდა: გარინდული გულის ფეთქვა მესმის. ეს ხიდი, რომელიც თბილისში ასეთი ლექსის წერასა და ახლა დღეს თუნდაც ნიცაში, კანში, არ ვიცი რამდენ სხვა ქალაქში დგას თქვენი ნამუშევარი, ეს ხიდი რა არის თქვენთვის? ამ ხიდს ხედავთ თუ ეს რაღაცა მოხდა, ესე დაუგეგმავად და აღმოჩნდით, მარინა უცბად აღმოჩნდა ესეთი ქანდაკებების გვერდით, რომელსაც ეს ხელს შემოხვევს ხოლმე და უყვარს?
უცბად არაფერი არ ხდება ცხოვრებაში. მე ესეთი წმენა მაქვს, როდესაც ხელოვანი ხარ, შეგიძლია ყველაფერი გააკეთო, ლექსი დაწერო, იცეკო, ქანდაკება გააკეთო, დახატო. რატო ვაკეთებ ქანდაკებებს? საქართველოში ლექსებს წერდი, ვიყავი ცნობილი პოეტესა, პატიჟობდნენ უნივერსიტეტში, ოპერაში კითხულობდი სცენაზე. ყველაფერი ეს დამაკლდა, როდესაც გავთხოვდი გერმანიაში წავედი. გერმანიაში არ მომწონდა, ლექსებს ვერ დაწერდი გერმანულად, იმიტომ რომ ენა არ მომეწონა. Ну, წასვლა არ მინდოდა, რა თქმა უნდა, საქართველოდან არ მინდოდა. ვიყავი ცნობილი, კარგი ლამაზი ცხოვრება მქონდა, ოჯახი მქონდა, კარგად ვითარდებოდი, მაგრამ ესე მოხდა, რომ წავედი. ესე იგი, მინდოდა რაღაცა სული გამომეთქვა, მემღერა, იმიტომ რომ დამაკლდა ეს ყველაფერი, იცით, და დავიწყე ხატვა. ჯერ ხატვა, მერე ქანდაკება და თანდათან განვითარდა. თავიდან არ მინდოდა წასვლა. მერე ვთქვი, არა უჭირს, სწავალ, ნახავ, გოეთეც წავიდა იტალიაში და დაბრუნდა უფრო მდიდარი სულით სახლში. მე არ დაბრუნდი, როგორც ხედავთ, ჯერ არ დაბრუნდი, ნახოთ.
გალდო მარინა, როცა თავი ამოყავით დასავლეთში და აი თქვენ ამბობთ, რომ მომინდა, გამეჩნდა სურვილი მეხატა, ეს ხო იოლი არ არის? ამას რაღაცა ნიჭი უნდა, ამას ჭირდება ასევე ცოდნა იმისა, რა ხელით, რისი გაკეთება შეგიძლიათ, რომელი ხელოვნების, რომელი მიმართულება გეძახით? აი ეს როგორ მოხდა? რატო გადაწყვიტეთ საბოლოო ჯამში ქანდაკება?
როგორც ხელოვანი არ მინდოდა დავღუპულიყავი, ესე იგი რაღაცა უნდა გამეკეთებინა. გამახსენდა, რომ ბავშვობაში ვხატავდი. ესე იგი, პატარა რომ ვიყავი, ვიღებდი ერთ ჭიქას, დავდი მაგიდაზე და ვიღებდი ფანქარს და ვხატავდი ჭიქას თავისი სინათლით. ასეთი შუქი, რომელიც ჭიქაში გადიოდა, ეს მზის შუქი, აი ეს მინდოდა დამეხატა უბრალო ფანქარით და გამახსენდა აქ, რომ შემიძლია ხატვა და წავედი და ვისწავლე, რატომაც არა. და გამომივიდა ძალიან იოლად.
Ուրեմն, ვისაუბრებით მარინა ხუციშვილს, მარინა მოქანდაკეა, ცხოვრობს საფრანგეთში, კანში, მის ნამუშევრებს ხილავთ ყველგან, თირთად გარეთ, ესანიშნავი ადგილების, ინტერიერების ფონზე. როგორც გითხარით, მარინა ხუციშვილი უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს, ის საქართველოში პოეტი იყო. როცა ადამიანი ათვალიერებს თქვენ ნამუშევრებს, აი მე გულისხმობ ამ ფიგურებს, ქალის ფიგურებს, რომლებიც წელზემოთ თითქოს შიშვლები არიან, ხოლო ძუძუები უჩანთ, მაგრამ ეს დაფარული არ არის და აცვიათ ხოლმე რაღაც კაბა. თითქოს ერთი შეხედვით ყველა ერთნაირია, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდები, მართლა ყველა ერთმანეთისგან განსხვავებულია. ესენი ვინ არიან, ეს თქვენ ახართ თითოეული სხვადასხვა ხასიათზე, თუ ეს თქვენი მეგობრები არიან, რომლებსაც აი ქმნით ესე და სხვადასხვა ნაირად ჩააცმევთ ხოლმე, სხვადასხვანაირად თმას გაუკეთებთ და სხვადასხვა ფრად მორთავთ ხოლმე.
მე მაქვს რამოდენიმე მოდელი მაქვს. მე გავაკეთებ მუსიკოსებს, რადგან მე პოეტი ვარ. მიყვარს მუსიკა და ეს მუსიკა, ეს გზნობა უნდა გამომეხატა ფორმაში, ქანდაკების ფორმაში. ესე იგი გადავწყვიტე, გამეკეთებინა მუსიკის ინსტრუმენტი ქალის წელში. რომ ამბობთ, რომ ძუძუები უჩანსო, კაბა გაუკეთე ძუძუების ქვემოთ, იმიტომ რომ ეს არის ვიოლონი, სკრიპკა. ქალი კი არ არის სკრიპკა, კაბა ჩავაცი, კაბა არის სკრიპკის ის ნაწილი, სადაც ხის ნაწილია. და თუ დააკვირდებით, თავის თმების ფორმა არის ინსტრუმენტის სკრიპკის ფორმა. მე მაქვს, ესე იგი, სკრიპკა, მაქვს კონტრაბასი, მაქვს კლარინეტი, მაქვს, რომელიც ჯაზის კლარინეტი ხო 20-30-იანი წლების ინსტრუმენტია, ჯაზის ინსტრუმენტი. და ჩავასვი რუსული, ну, ეს 20-30-იანი წლების ქუდი დავახურე, ესე იგი, თმა, ესე იგი, დაუხატე და შუბაცვია, ცოტა, ну, მახსოვს დედაჩემი რო იცნევდა შუბას ესეთი. აი ესეთი სხვადასხვანაირი ფორმები, ესენი არიან სულ მუსიკოსები, მუსიკის ინსტრუმენტები, ან მოცეკვავე, ან მომღერალი მუსიკოსებს ეძახი.
ამ მუსიკოსებს თავის ადგილს რო ურჩევთ ხოლმე, აი თქვა, სადაც გსურთ რო დაიდგას. თქვენ შეგიძლიათ ეს განსაზღვროთ, ვისაც სურს რომ თქვენი ნამუშევარი წაიღოს, შეისყიდოს თუ რა ვიცი, იჩუქოს, ისინი ირჩევენ თუ აი თქვენ თავაზობთ ამ ადგილს? ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ თქვენი ნამუშევრებს ცალკე თითქოს რაღაცა ნეიტრალურ ოთახში ვერ წარმოუდგენელია.
სასტუმროები ან ქალაქი მიკავშირდებიან, რა თქმა უნდა, და მეკითხებიან, ვისაც მოწონს. აი ხან მონაკოში დგას ქანდაკებასაცა ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოება ზალ დე მერ მონაკოში, რომელსაც ძალიან ძალიან ბევრი რესტორანები და კლუბები აქვს. თხოვეს და დავდგი ქანდაკება, რომელიც მონაკოს ფერებს წარმოადგენს და რომელიც პრინცმა ალბერტმა მოხელი მომიწერა. ბახში მონაკოში დგანან კიდევ ქანდაკებები, ნოვოტელის სასტუმროში. მიკავშირდები, უკვე გაზეთში როცა იწერება ჩემზე, ან სადღაცა როცა ხედავენ, უკვე მიცნობენ და ვისაც მოწონს, მიკავშირდებიან, თხოვენ და სულ თუ შემიძლია მიმაქვს.
ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, ქალბატონ მარინა, ცოტა სიახლეა ის, რომ თქვენი ძალიან ბევრი სურათი არსებობს თქვენს ნამუშევრებთან. აი ძღან კითხეთ, ეს მეგობრები არიან თუ თქვენ ხართ მეთქი? და აი ამაში ესეთი, ასე ვთქვათ, რაიმე უფრო ღრმა აზრია, ეს თქვენი სურვილია ხოლმე, რომ ნამუშევართან ერთად იყოთ გამოსახული ფოტოზე, თუ ეს ისე ხდება, რადგან სურათებს ახლა ყველა იღებს და გიღებენ ხოლმე? აი ვთქვათ, იმ სარეკლამო ქაღალდზეც, რომელიც მე ჩამივარდა ხელში და რომლის გამოც, ასე ვთქვათ, მე გიპოვნეთ თქვენ, იქაც თქვენ და თქვენი ნამუშევარია ერთად. ისე არ არის, რომ თქვენ არ ჩანდეთ. ამას აქვს რაღაცა, ასე ვთქვათ, დატვირთვა, დანიშნულება?
სურათი, რომელზეც თქვენ აპარაკობთ, ეგ იყო კანის ფესტივალის დროს 2013-ში, ვიყავი გრანდ ოტელში კანში და გადამიღეს ეს სურათი. ნუ როგორ აგიხსნათ, როდესაც გაზეთი მოდის, მარტო ქანდაკებებსაც იღებს სურათს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე როგორც მოქანდაკე უნდა გამოვჩნდე, როგორც არტისტი, და რა თქმა უნდა მიღებენ ერთად ჩემ ქანდაკებასთან, რომ მიცნოს ხალხმა, აი ეს არის არტისტი ამ ქანდაკების. მაგრამ ბევრი, რა თქმა უნდა, სურათები მაქვს, სადაცა მნიშვნელოვან ადამიანებთან ერთად, აი მაგალითად ქანდაკების გამოფენას თუ ვაწყობ სადმე, და მნიშვნელოვანი ადამიანი თუ მოვა, რომ მინახულოს და მეწიოს და ჩემი ქანდაკებები ნახოს, როგორც მაგალითად მარინა პიკასო, პაბლო პიკასო შვილიშვილი, ცნობილი, რომელიც ძალიან ხშირად მოდის ჩემ გამოფენებზე და რა თქმა უნდა სიამოვნებს, რომ ფოტოგრაფები ქარიან და ვიღებენ სურათს. სურათი მაქვს პრინცთან ერთად, რომელიც მოვიდა ჩემ გამოფენაზე მონაკოში ბაღში, როცა დავდგი ჩემი სამი ქანდაკება. ხელიც მომიწერა ქანდაკებაზე, ხედავთ, მერმაც მომიწერა ხელი ქანდაკებაზე. Ну, ეს ხომ ჩემი ისტორია, არტისტის ისტორია, რა გავაკეთე, სად ვიყავი, ვინ მიცნობს. ეს არის მოვლენები, რომლებიც კარგი მოგონებები არიან, შემდეგ ალბათ სადღაც წინ შევქმნისაც ყველაფერს შევაგროვებ, ალბათ ერთ დღეს, როდესაც დავერდები. ეს არის ჩემი ცხოვრების ისტორია, მოგონებები. ყოველი ადამიანი იღებს სურათებს და მოგონებები ყველა სჭირდება.
ნამუშევრები, რომლებიც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, ეს ქალის ფიგურებია მეთქი ვამბობ, იმიტომ რომ არც ერთი არ არის კაცი. ამაში არის რაიმე აზრი, თქვენ ამას რაღაცნაირად განზრახ აკეთებთ, თუ ქალი თვლით, რომ ქალია მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ლამაზი და ინსტრუმენტის შესაფერისი?
აი მაგას მაქსი კითხავს, ხშირად მისვამენ, მაგრამ ისიც როცა სწავლობდი ქანდაკებას, თიხაში შიშველებს პორტრეტებს ვაკეთებდი თუ წელს ვაკეთებდი თუ ქალი იდგა თუ იწვა ქალს ვაკეთებდი და თუ კაცი იდგა ან იწვა კაცს ვაკეთებდი ჩემი შვილის შვილი მყავს 17 წლის წელი თავისი პატარობიდან ვაკეთებდი ხატავდი პორტრეტებს ბიუსტებს ვაკეთებდი შემიძლია კაცის გაკეთება მაგრამ იცით ამ დღესდღეობით მაქვს მარტო 8 ნამუშევარი რომლებიც არიან არა კლასიკური ასე ვთქვათ იმიტომ რომ კლასიკურებს ვაკეთებდი 5 წელი სწავლობდი ესენი არიან ჩემი ფანტაზიის ნაყოფი მუსიკოსები და რატომღაც ვაკეთებ რატომღაც ესე დავინახე ქალი უფრო გავს ალბათ თავისი ტანით სკრიპკას ვიდრე კაცი მეთანხმებით ალბათ ამაში
აი ამ შემთხვევაში ამ ინსტრუმენტის შემთხვევაში უფრო გეთანხმებით მაგრამ აი კლარნეტი მაგალითად კაცით შეიძლება იყოს
მე რატომღაც ქალში დავინახე ესეთი თავისი ესეთი პრიჩოსკით მოკლეთნები თავისი ქუდით იმიტომ რომ კაცებს რატომ მიყვარს ქუდები და პრიჩოსკები და თუ შეამჩნიეთ რომ ჩემი განსაკუთრებული ნაწილები ჩემი ქანდაკებები ყოველთვის არის თმა როგორ აქვს კაცი რაღაცნაირად ვერ წარმოვიდგენ კაცს ეგრე დღეს ვერ წარმოვიდგენ და ხვალ ალბათ გავაკეთებ ნახოთ ყველაფერი ფანტაზიის
აცილია. ალბათ ერთი რაღაც ასეთი უნდა გკითხოთ, რაც შეიძლება ცოტა ბანალურიც კია. თქვენ ცხოვრობთ საფრანგეთში, სადაც ითვლება, რომ ქალის გამოსახულება, ქალის ფორმა არის ესეთი, რა ქვია, თხელი უნდა იყოს და რა ვიცი, თა რაღაც გარკვეულ ზომებშიც უნდა ჯდებოდეს და თქვენი ქანდაკებები წარმოადგენენ ესეთ სრულ ქალებს. არის ამაში თქვენი სურვილი რომ რაღაცნაირად აი დაამსხვრიოთ ის წარმოდგენა რომ ქალი ესეთი უნდა იყოს რაღაცნაირად წვრილი და მსუბუქი და აი როგორც მოდელები არიან ხოლმე ამას განზრახაკეთებთ თქვათ აი როცა ქალს უფრო დიდ თქვათ უკანა ნაწილს უკეთებთ ან ზოგს მუცელიც კი აქვს ესეთი კარგად გამოზრდილი
ეს ისიც რა როცა ქანდაკებას ვაკეთებ მე ესეთი შეგრძნება მაქვს რომ მე არ ვაკეთებ მე რაღაცნაირად ჩდილში ჩემი თავი მავიწყდება ჩემ თავს ვივიწყებ აბსოლუტურად და ესეთი შეგრძნება მაქვს რომ ეს თავისით კეთდება ამიტომ ყველა ეს შეკითხვა რასაც თქვენ მისვამთ რატომ ესე, რატომ ისე, თუ წინასწარ ვიფიქრე, თუ დავგეგმე, არა. არა, ეს მე ესე ვხედავ ამას. მიყვარს პოეზია, მიყვარს მუსიკა, თვითონ ცოტა პიანინოსაც უკრავ და გონია რომ ეს ყველაფერი იღრება ჩემი სიყვარული, მთელი ჩემი სოდნა, მუსიკის სოდნა თუ პოეზიის სოდნა, ეს შიგნითა ჩემი სული იღრება ჩემ ნამუშევრებში. დაუფიქრებლად. მერე რო ვხედავ რა გამოვიდა, ან კიდევ პროცესში, როცა მუშაობის პროცესში ვხედავ რა ფორმას იღებს ჩემი ნამუშევარი, მერე რა თქმა უნდა, ალბათ უკვე ცოტა ფიქრიც შედის ამ პროცესში და მერე უკვე ვიტავ რა ფორმას მივცემ ამ ნამუშევარს, მაგრამ წინასწარ არ ვიცი, არ გეგმავ არაფერს ცხოვრებაში.
და აი დაფერვა რომელ სტადიაში ხდება? როცა მუშაობთ ნამუშევარს ამთავრებთ, ფორმას აძლევთ, ხო? თავდაპირველი სუპირველს ვამბობ მე, სანამ აი საბოლოო ჩამოისხმებოდეს და გადაწყდებოდეს რა მასალაში გამოვიდეს. ფერს ამ ნამუშევრისას უკვე წყვეთთ ხოლმე თუ უკვე ფერი იმის და მიხედვით ირჩევა რა ზომისა იქნება და სად დაიდგმება. იმიტომ რომ მე ხედავ ეს ის ასე ვთქვათ, ერთიანი ფერით, ერთი ფერით არის ხოლმე ხშირად დაფერილი, ხო, განსაკუთრებით ეს ქვედა ნაწილი და შესაბამისად თავსამკაული, თუ თმის ფორმა, ვარცხნილობა.
ფერი რადგან მე ფერს არასდროს არ ვიმეორებ ერთი ქანდაკებიდან მეორეში ყოველთვის სხვა იმიტომ რომ ყველა არის უნიკატი ჩემი ქანდაკებები უნიკატები არიან იმიტომ რომ სახეს უჩევს თვალებს უხატავ და ფერს არასდროს არ ვიმეორებ ესე იგი წვეტავ ფერს მომენტში როცა ქანდაკება უკვე ჩამოსხმულია და წინ მიდგას დღეს თუ წითელ ხასიათზეა წითელ სამხატავ ხვალ თუ ყვითელია ყვითელ სამხატავ ალბათ შეამჩნიეთ რომ მე ყველაფერის ქანდაკებები მაქვს 70 ქანდაკება გავაკეთე 2 წელიწადში და ვერ დაფიქრდები ყოველ ქანდაკებაზე სპეციალურად ესე იგი თავარი არ გავიმეორო ფერები სულ სხვა ფერები ვიპოვო და არასდროს წინასწარ არ ვიცი სად დაიდგმება რომელი ქანდაკება. მე თვითონ მე უყურებ სად დაიდგმება და იმასთან დაკავშირებით ვხედავ თუ ინტერიერს უხდება ეს ფერი და ძგა ამ ფერს.
დღეს ძიებას მოსვენებული უხილავი პარდის სტუმარია საფრანგეთში კანში მცხოვრები მოქანდაკე მარინა ხუციშვილი, რომელიც საქართველოში ცნობილია როგორც პოეტი.
და ამიხდეს ეგებ ერთი წადილი ქვეყნად არვინ გაგჩენოდეს მომრევი დედოფალო არ მოხადონ მანდილი.
უხლავი პარდის სტუმარი გვიამბობს, რატომ თქვა უარი პოეზიაზე, რატომ გადაინაცვლა მან ქანდაკებაში.
რადგან მე პოეტი ვარ, მიყვარს მუსიკა და ეს მუსიკა, ეს გზნობა უნდა გამომეხატა ფორმაში. ესე იგი გადავწყვიტე, გამეკეთებინა მუსიკის ინსტრუმენტი ქალის წელში. ბახში მონაკოში დგანან კიდევ ქანდაკებები.
რა იქნებოდა მისი დიდი ოცნება?
თუ დამიდგავენ ოპერის წინ დიდ ქანდაკებას ბრინჯაოში ჩემი ვიოლენეს, აი მე ესეთი ვიზიონი მაქვს.
კუპს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე ძირფასამსვენებლო თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას რომელიც სტუმარი დღეს საფრანგეთში კანში მცხოვრები ქართველი მოქანდაკე მარინა ხუციშვილია მასთან საუბარს 2-4 წუთით შევწყვეტ კობალი გელიკაძეა პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ და შემდეგ გაგრძელდება უხილავი ფარდა
საქართველოს მთავარი პროკურატურა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილს მიმართავს მისთვის სასრულო დროს პროკურატურაში გამოცხადდეს. 21 ივლისს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ცალკეულ მოსამართლეებზე ხორციელდება თვალთვალი მათი დაშანტაჟების მიზნით. სომხეთში ასობით დემონსტრანტსა და პოლიციას შორის მომხდარ შეტაკებაში სუმცირე 45 კაცი დაშავდა, ისინი საავადმყოფოებში არიან მოთავსებულნი. ექიმთა თქმით, დაშავებულთა შორის 25 პოლიციის თანამშრომელია, სხვები კი სამოქალაქო პირები. ვითარება სომხეთის დედაქალაქში დაიძაბა მას შემდეგ, რაც სულ ცოტა 10 შეიარაღებული პირი 17 ივლისის დილას შეიჭრა ერებუნის პოლიციის განყოფილებაში. თავდასხმის დროს მოკლეს პოლიციის პოლკოვნიკი, დაჭრეს 6 პოლიციელი და აიყვანეს მცევლები. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯიპ ტაიპ ერდოანის ბრძანებით 21 ივლისზე და მთელი ქვეყნის მასშტაბით სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედა. პარალელურად გრძელდება სამართლებრივი დევნა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში ეჭვმიტანილთა მიმართ. სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ დააკავესან სამსახურიდან დაითხოვეს ცოტა 50,000-მდე ჯარისკაცი, პოლიციელი, მოსამართლე, მასწავლებელი და საჯარო მოსამსახურე. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის დროს ორივე მხარეს ედება ბრალი სამოქალაქო პირების თვითნებურ დაპატიმრებაში, მათ გაუჩინარებასა და წამებაში. ნათქვამია ორი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ისა და Human Rights Watch-ის მიერ 21 ივლისს გამოქვეყნებულ ერთობლივ ანგარიშში. ლოზანაში გამართულმა სპორტის არბიტრაჟულ სასამართლომ დაუშვებლად მიიჩნია რუსი მძლეოსნების მონაწილეობა 2016 წლის ოლიმპიადაზე, რომელიც ზაფხულში გამართება რიო დე ჟანეიროში.
კობლეგილი გაძემ გააცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ, გრძელდება უხილავი ფარდა თქვენს მონთ რადიო თავისუფლებას. დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია მარინა ხუციშვილი. მის მიერ შესრულებულ ქანდაკებებს ნახავთ ყველგან, სხვადასხვა მონტე კარლოში, სადაც მონაკოს პრინცი პირადად იყო ერთ-ერთი ნამუშევრის გახსნაზე, ასევე ნიცაში და სხვაგან. პოეტი ვიყავი საქართველოში, უცხოეთში უენობის გამო გადავწყვიტე ქანდაკებაზე გადავსულიყავიო, ასე გითხრა ჩაწერის დროს მოქანდაკემ, რომელმაც გერმანიის ფრანკფურტის გავლით ჯერ პარიზში იცხოვრა, საიდანაც სამხრეთში, კოტ დაზიურში, კანში გადასახლდა და იქ მუშაობს დღემდე თავისუფალ ხელოვანად. ხშირად იხილავთ მარინას თავის ნამუშევრებთან, ქალების ფიგურებთან, ფერადოვან ფიგურებთან, მუსიკოსების ფიგურებთან ერთად. რატომ იღებს ხოლმე სურათებს თავის ქანდაკებებთან? მას მოსწონს თუ სხვებს?
მე ხშირად მეუბნებიან, რომ ჩემი ქანდაკებები მე მგვანან. რა თქმა უნდა, ყოველი ხელოვანი აკეთებს თავის თავს ისევე დაუფიქრებლად. მე ვაკეთებ იმას, რაც მე ვარ და რაც მე შემიძლია გავაკეთო. ყველა არტისტი ეგრეა, მე მგონი.
ჩემი შეკითხვა იყო უფრო იმასთან დაკავშირებით, აი უკვე დამთავრებულს ხო თქვენ ხართ ის, მერე რაღაცნაირად გვერდზე დაუდგებით ხოლმე როგორც რაი თქვენს ქნილებას და მის მსგავსად დგებით ხოლმე. ეს იმისთვის არის, რომ ვინც ფოტოს შეხედავს, მერე რაღაცნაირად თქვენს მოეწონოთ და თქვენი ნამუშევარიც თუ რაღაცა შინაგანი მომენტია, რასაც თქვენ ვერც კი აკონტროლებთ, რაღაცნაირად გსურთ ხოლმე, რომ დადგეთ თქვენი ნამუშევარივით, რომელიც აი ლამაზია უბრალოდ.
დიდი მადლობა ლამაზისთვის, მაგრამ მე მგონი ეს დაუკონტროლებელია. მე მგონია, რომ ხშირად აი სურათოცა ვიღებ, სადმე ქანდაკება არ ადგას ახლოს. ხალხი მეუბნება მარინა როგორც თავისი თოჯინა დგას, რომ გვანან, ესე იგი, ნუ ალბათ, მაგრამ არ ვაკონტროლებ ამას. მე რა თქმა უნდა, მე გება, რა თქმა უნდა, მინდა ლამაზად დავდგე და ლამაზად გამოვჩნდე, მაგრამ არასდროს არ ვაკონტროლებ.
თქვენ მითხარით მე, რომ აი სხვადასხვა მასალაში კეთდება ის თუ რამოდენა უნდა იყოს და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ეს მხარე მერე დგინდება ხოლმე. აი თუ შეიძლება ამაზე მეტის თქმა, ვინ ადგენს ამას გავდნარინე? თქვენ გაქვთ შექმნილი ფიგურა. ფიგურა რო გაიზრდება, უსაშველოდ თუ გაიზარდა, შეიძლება აღარ იყოს ისეთი იგივე, რაც პატარა არის, ხო ასეა? დაირღვეს შეიძლება რაღაცა პროპორციები. როგორ არის ხოლმე ეს? აი მე მინდა რაღაცნაირად იმ თემასთან მივიდე, რომელსაც ქვია თქვენი დამკვეთები, ისინი ვინც გეუბნებიან, რომ აი მინდა რომ თქვენი ნამუშევარი შევიძინო. რა სთავაზობთ მათ? მას ეკითხებით რა სურს, თუ თქვენ უკვე გამზადებულს აძლევთ? და როგორც გითხარით, აი ვინ განსაზღვრავს ამ მასალას, ну, вклад интерьери, შეიძლება гаретас დაიდგეს და ასე შემდეგ.
Რა თქმა უნდა, ყიდი ნამუშევრებს, რომლებიც უკვე მაქვს, უკვე დამზადებული მაქვს. Уже 70 намушевари макс, როგორც თქვი, 2 წელიწადში დავამზადე 70 намушевари. იმიტომ რომ მარტო 3 წელი არაც გამოფინე ჩემი намушевари 2013-ში გამოფინე პირველად მონაკოში. Адрес სწავლობდი 5 წლის მანძილზე, ვემზადებოდი. Და ტექნიკის თვალსაზრისით თუ მივხედოთ ჩემ намушевებს ესენი არიან მე რა თქმა უნდა მე თვითონ გავაკეთე თიხაში ან პლასტილინში ვაკეთებ მე ფაბრიკაცია ხდება და ფორმაში ისხმება და შეიძლება ჩამოვასხა ჩემი ქანდაკებები ნებისმიერ ზომაში ნებისმიერ მასალაში მაგალითად ქალაქი დამიკავშირდა ანტიპ მერია დამიკავშირდა და მითხრა რომ ოპერის წინ ჭირდებათ ახალი ოპერის ოპერა აქვთ და ჭირდებათ ალბათ 5 მეტრა ბრინჯაოსი. რა თქმა უნდა, შემიძლია გავაკეთო, იმიტომ რომ ტექნიკა არსებობს ესეთი, მე არ ვაკეთებ სპეციალისტებ ფაბრიკა ამისთვის. მაგრამ მე უნდა დავასრულო, როგორც თქვენ ამბობთ, ქანდაკება რომელიც გაიზრდება ან დაპატარავდება იქ შეიძლება ფორმები, იქ თითები ძალიან პატარა უნდა შეცვალო დიდი. უნდა როცა ის დიდი მანქანა გამოჭრის და ფორმას გააკეთებს, არტისტის ხელია საჭირო, უნდა მივიდე, უნდა დავამუშაო ყოველი დეტალი, ესე იგი ყოველი ახალი ზომის ქანდაკება უნდა თავიდან გადამუშავდეს. მე უნდა გავასწორო ყველა პროპორციები, სანამ ფორმაში ჩამოვსხავთ.
70-იაო თქვენ მითხარით, აი 70 ნამუშევარი მაქვსო და რამდენია ჯერ კიდევ?
ოპერაციაში გავაკეთე 70 ნამუშევარი.
70 უკვე ასე ვთქვათ, მათ სხვა პატრონები ყავს თუ ნაწილია ასე ვთქვათ, გაჩუქებული ან გაყიდული?
არა, ყველაფერი ჯერ არ გავყიდე, მაგრამ გალერეები მთხოვენ, სასტუმროები მთხოვენ, აი როგორც ნეგრესკოს მადამ ოჟიე პატრონია ნეგრესკოსი, რომელმაც როგორც კი როცა ნახა ჩემი ქანდაკებები, ისე მოეწონა რომ თხოვა, ესე იგი 2 მეტრა 30 ქანდაკება გაუკეთე და დაუდგი სასტუმროს წინ დგას პრომენადაზე ნიცაში. შიგნითაც დავდგი პატარა, ესე თუ იქნებით ნიცაში, ფერადოვანი რო დგას, ესე იგი მარინას ქანდაკება და ეს ყველაფერი გავაკეთე და რამოდენიმე რა თქმა უნდა გავყიდე, მაგრამ ყველაფერი ჯერ არა. მე მაქვს გალერეებში ნიუ-იორკში, ტოკიოში, ბაქოშიც მაქვს გალერეაში, იმათ აიყიდეს ჩემი ნამუშევარი და მე მგონი რომ პირველი დამა получила как подарок. მითხრეს რომ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან პიროვნებას ვაჩუქეთო галереям აჩუქა. აქ იყო ჩამოსული და ნახა галереяში კანში იყიდეს და მე მგონი მაგას აქ. არ ვიცი ზუსტად. მაგრამ ხომ უნდა გავავსო ეს галереები ყველა.
Thank you.
შეიძლება ითქვას, რომ არ ჩერდებით, ხო? ესე გამუდმებით არის საჭიროება, რომ შეიქმნას შემდეგი და შემდეგი ფიგურა. როგორ ფიქრობთ, აი ეს ციკლი ამ ინსტრუმენტებისა, ქალების ფიგურებისა, დაგეგმილი გაქვთ რაღაც რაოდენობა ან ინსტრუმენტების მიხედვით, თუ აი როგორია თქვენი, ასე ვთქვათ, ამ ხრივ, ამ ციკლში გეგმა, თუ შეიძლება ამაზე რამის თქმა? კი, მითხარით თავში, რომ არაფერს არ გეგმაო, მაგრამ მაინც გეკითხებით.
დღესდღეობით იცით, ვიფიქრე, ბევრი ვიფიქრე მაგაზე და მუსიკის ინსტრუმენტები კარგად შევისწავლე, მაგრამ რადგან იდეა იყო, რომ ქალის წელის წელში, ნუ ქალის ფორმაში ჩამესვა, ბევრი ვერ ვიპოვე. ძალიან მინდოდა პიანინო გამეკეთებინა, მაგრამ ვერ წარმოვიდგინე, როგორ გამეკეთებინა ერთი ქალი, რომელსაც ესეთი დიდი უკანანი ნაწილი აქვს, რომ პიანინო გამოვიდეს. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს ციკლი დასრულდა, იმიტომ რომ მე ქანდაკება უკვე გავაკეთე, არის ქვია პინაპ. ყველა მეუბნება, რომ ჩემი ქანდაკებები ძალიან გვანან 50-60 წლების ფორმაში, ნუ ქალებს, იმიტომ რომ მაშინ ქალებს ფორმები ჰქონდათ და ხოდა რაღაც, ალბათ აი იმ წლებში ძალიან მიყვარს ეს წლები და იმიტომ რომ ფერები, სპინაპ, ისეთი ყოველთვის ღია ფერები მიყვარს მე და მაშინ იმ დროს იცვერდნენ ძალიან ღია ფერებს. და ნახოთ, ჯერ აი ფიქრობ მეცხრე ფორმა რა გავაკეთო. ძალიან ბევრი დრო არ რჩება ისეთ მუშაობისთვის. იმდენი გავაკეთე, რომ ახლა ცნობილი როცა ხდები, ძალიან რთულია, ბევრი გთხოვს, უნდა მივიღო მონაწილეობა გამოფენებზე, უნდა ვიმოგზაურო სხვადასხვა ქვეყნებში. რაღაც ძალიან ის დრო რაღაცნაირად წავიდა, როცა 5 წელი ვიჯექი და მარტო მუშაობდი და ვემზადებოდი ამ ყველაფრისთვის. ეხლა პერიოდი მაქვს მგზავრობის, ჩვენების და გავავრცელო სოფლიოში ჩემი ნამუშევრები.
გალდმარინა, ეხლა ერთი მხრივ ასეთი მასალის ათვისება, ასეთ მასალაში მუშაობა და ასეთი ქანდაკებების შექმნა თავისთავად დაკავშირებულია დიდ ხარჯებთან. ესეთია ყოველთვის შემი წარმოდგენა თქვენ თვითონაც ბრძანეთ, რომ აი ბრინჯაოს დიდი ქანდაკების ჩამოსხმას, ნუ ძალიან ბევრი ფული უნდა, ხო, ეს ცნობილია. მეორეა, რომ ასე ვთქვათ, ნამუშევარი გეყიდებათ და იქიდანაც ფული შემოდის. თუ შეიძლება ამაზე თქმა რაღაცნაირად, ძვირია თქვენი ნამუშევრები, აი როგორ არის? ხო, ეს მაინტერესებს. მე რა თქმა უნდა თქვენ ახლა თანხას არ დამისახელებთ და არ მეტყვით ამდენი ღირსო, მაგრამ აი თავისთავად როგორ ხართ, ასე ვთქვათ, აი ამ, ნუ ამ წმინდა საფინანსო ეკონომიკურ მხარეს როგორ აგვარებთ? აი ეს თქვენია თუ ყავთ, ასე ვთქვათ, მენეჯერია? ესეც საინტერესოა.
ყველაფერს მე ვაკეთებ. მენეჯერი არ ამყავს და მართალია, როცა მეკითხებით როდის გააკეთებ შემდეგ და კიდევ და კიდევ, მეორეთ რომ უკვე 70 გავაკეთე და მინიმუმ ერთი მიასედი უნდა გავყიდო, რომ გავაგრძელო, იმიტომ რომ არტისტი იძულებულია ჩადოს 50% ფული და ენერგია პროდუქციაში და 50% მინიმუმ 50% რეკლამაში. ეს იგი, არის დრო, როცა აკეთებ და არის დრო, როცა ყიდი. თუ ყავს მესენი, რომელიც ყიდი შენთვის, რა თქმა უნდა, კარგია. მაშინ შენ არ გჭირდება ფული, რომ ჩადო შენ ნამუშევარში, ყველაფერს მესენი აკეთებს. მაგრამ დროები შეიცვალნენ. დღეს აღარ არის უკვე მესენის ძალიან დიდი იშვიათობა. კი, მყავს რამოდენიმე კოლექციონერი, მაგრამ ისინი მარტო თავისი სყიდულობენ. კი, მყავს საზოგადოებები, რომლებიც სახლებს აშენებენ და ბასეინის გარშემო ამ ბაღში ჩემ ქანდაკებებს დგავენ. ძალიან კარგი, მაგრამ მე თვითონ უნდა წავიდე, მივიღო მონაწილეობა გამოფენაში. იქ აქ, ნუ მოკლედ, ყველაფერი ან დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ფულზე. ნიჭი მარტო არავის არ უშველის.
ანუ ესე კარგად უნდა გაიყიდოს ნამუშევარი იმისთვის რომ ასე ვთქვათ ცნობილიც გახდე და
ფული უნდა შემოვიდეს რომ ისე ახალი რამე გავაკეთო რა თქმა უნდა იდეები მაქვს უნდა რა თქმა უნდა მუშაობ მაგრამ დროს მჭირდება რომ დავიჯდე ატელიეში და თავისუფალი ეს კი ჩემი მთელი არსებობა მარტო მუშაობას მიუძღვნა.
არის ისე რომ დღევანდელი ცხოვრება ის რომ ხატვარი ხელოვანი იძულებულია ამაზე იფიქროს რაღაცნაირად ხელოვნება თითქოს შეიძლება დაზარალდეს.
ხელოვნება უკვე დაზარალდა. იმიტომ რომ დღესდღეობით ვხედავ რომ ძალიან 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 ბევრი გამეორებებია, ესე იგი ხალხი იმეორებს პოპ არტ, ან კიდე იღებენ ქანდაკებებს, რომლებიც ძალიან ბევრია, რომელიც იღებს უკვე გაკეთებულ ქანდაკებებს, მიქელანჯელოს ქანდაკებებს და რაღაცას ახატ ხატავს ზემოდან, ან ჟურნალიდან ნაჭრებს ჭრიან და ზედ აწებებენ ნახატს. ხალხი აღარ ქმნის რაღაც ახალ ფორმას. ახალი ხო უნდა შეიქმნას რაღაცა, სულ ახალი ფორმა. მიქელანჯელო ძალიან კარგია, ყველაფერი ძალიან კარგია, ლეონარდო ვინჩი კარგია, მაგრამ უნდა შევწყვიტოთ მონალიზის ფოტოს გაკეთება და ზემოდან ჟურნალების დაწებება. ყველა მაგას აკეთებს დღეს. რაღაცნაირად დავღარიბდით სულით, თუ არ ვიცი, რა თქმა უნდა კულტურა საზოგადოებებში ვითარდებოდა, როცა საზოგადოება მდიდარი იყო. ეს ყველა მიცი.
აპროპო მდიდარი საზოგადოება, ხალხმარა, თქვენ გიწევთ აი მან ისეთ რეგიონში ცხოვრება, ყველაფერს რო თავი დაანებო, რომ მართლა მდიდარი ხალხი დადის მან, ხო, ვისაც ფულის მხრივ პრობლემა აქვს, არც ჩადის საერთოდ არამარტო კანში, არამედ შეიძლება ნიცაშიც კი არ ჩამოდიან. როგორია რაიმე განსხვავებული განსახა? თქვენ საბჭოთა კავშირში იცხოვრეთ რაღაც პერიოდი და გახსოვთ როგორია ცხოვრება სოციალისტური პირობებში.
როდესაც მე თბილისიდან ჩამოვედი გერმანიაში, პირველი რაც მე შევამჩნიე, ეს არის სულის ღარიბობა. ესე იგი, აქ კი ყველაფერია, მაგრამ კარგი რაიონია, მაგრამ აქ ყველაფერი უფრო ძვირია ვიდრე სხვაგან. ესე იგი, პურის ყიდვა თუმინათ აქ ორჯერ უფრო ძვირია ვიდრე ერთი საათი გზარო წახვიდეთ და ცოტა უფრო შორს იყიდოთ ეს პური. წარმოიდგინეთ. ამასთან დაკავშირებით რა მინდა თქვა ამით, რომ ხალხი იზოლებულია დასავლეთში, იზოლებულია იმუშაოს. ჩვენ კარგად ცხოვრობდით საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ არ შეიძლებოდა, ეს უნდა დანგრეულიყო ეს სისტემა, იმიტომ რომ ახალი არაფერი არ იქმნებოდა, იყო ფულის დანაწილება. ფული გათავდა და დაინგრა ეს სისტემა. მაგრამ აქ ხალხი მუშაობს, ძალიან ძალიან ბევრს მუშაობს და მთელი ცხოვრება იმ შიშით არიან, რომ სიბერეში სახლიდან არ გააგდონ და სიმშიით არ მოკვდნენ. ამიტომ უფრო მთელი ენერგია არის ფულის საშოვნად და ძალიან ცოტა რჩება ხელოვნებისთვის, იმიტომ რომ ხელოვანი რო იყო, პოეტი რო იყო, ქანდაკე რო იყო, არ შეგიძლია ყოველ დღე ადგე წახვიდე 800-ზე სამსახურში, საღამოს 600-ზე მოხვიდე დაღლილი, რაღაცა იმუშაო და მე მოხვიდე დაღლილი და გააკეთე ქანდაკება. არ შეგიძლია. შეიძლება უნდა მთელი ცხოვრება ხარ არტისტი, ხარ არტისტი, აკეთებ შენ არტისტულ, მაგრამ მე არიან ბევრი, რომლებიც არტისტები ბიზნესმენები არიან. ესე იგი, აკეთებენ ისეთ რაღაცას, რაც იოლად იყიდება. რო გაყიდონ. მე კი, რა თქმა უნდა, მაინტერესებს გაყიდო. უნდა გავყიდო, რომ გავაგრძელო ჩემი მოღვაწეობა და ცხოვრება. მაგრამ იდეა დასაწყისში, ჩემი იდეა არ იყო გამეკეთე, აი მე არ დავჯექი და არ დავთქი, არ ავთქვი რომ ხვალ გავაკეთებ ქანდაკებებს, გავყიდი, ვიქნები დიდარი. არა, ეს არ იყო ჩემი იდეა. ჩემი იდეა იყო, რომ პოეტი ვიყავი საქართველოში, აქ ჩამოვედი, არავის არ ჭირდება ჩემი ქართული ენა, არავის არ ესმის, როგორც მარინა ცვეტაევმა თქვა, იმიგრაციაში პოეტი არ არსებობს მკითხველის გარეშე. კვდება პოეტი, კვდება მოქანდაკე, კვდება თუ არ გავყიდი, ესე იგი მეც მოვკვდები, ვეღარ გავაკეთებ მეც თუ არაფერი არ მაქვს, რა თქმა უნდა. ამიტომ უნდა იპოვო ესეთი ბალანსი ცხოვრებაში.
ზოგადად თქვენ ახსენეთ, რომ აი პოეტი კითხველის გარეშე არ არსებობს, ასე თქვა ცვეტაევამ. აი ხა თქვენ ამ წუთში ყავთ მსმენელი და თქვენი რომელიმე ლექსი შეგიძლია წაიკითხოთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კანში მყოფ ქართველ პოეტს ყავს მსმენელი. გთხოვთ.
რადგან საქართველოში და ქართულ ამას ცხოვრებაზე ვლაპარაკობდით, მოდით ერთ ლექს კახეთზე წაგიკითხავ. გზად კახეთიდან დავიღალე შენს ტრფიალში კახეთო, დავიქანცე შენი გზების დაცვეთით, შენი გიშრის აივნები მოვხვეტო მართვალ მართვალ. ოცნება მაქვს ასეთი: განასადმე გულო მიგეჩქარება, განავფიქროთ არწივით აწყვეტას, მხოლოდ ერთი სიტყვა მითხრეს ქარებმა, ოღონდ შენი სიყვარულით დაწრეტილს. მომაშველე სითბო, იქნებ გავუძლო ამ აშოლტილ ხეივნებთან ფრენას, მომეხმარე ფეხს ავიდგამ კახეთო, დავისწავლი შენს მადლიან ენას, აკაფებულს შენი ხვატის მორევით და ამიხდეს ეგებ ერთი წადილი ქვეყნად, არვინ გაგჩენოდეს მომრევი, დედოფალო არ მოხადონ მანდილი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ქალბატონ მარინა, ამ ლექსის ავტორია ადამიანი, ანუ თქვენ, რომელიც ახლა, ასე ვთქვათ, თავის ნამუშევრებს დგამს ნიცაში, კანში, მონტე-კარლოში და არ ფიქრობთ, რომ აი არ ვიცი, კახეთში იქნება ეს თუ საქართველოში, რომ თქვენი ნამუშევარი რომ მოხდეს, ამაზე გიფიქრიათ? ახლა შეიძლება გაუჭირდეს განსხვავებით აზერბაიჯანელი მმართველებისგან საქართველოში, ვინმეს გადახდა, იმიტომ რომ შეიძლება ვისაც სურს ფული არ კონდეს და ასე შემდეგ. გიფიქრიათ ამაზე, გსურთ რომ თქვენი ნამუშევარი დაიდგას
საქართველოში? რა თქმა უნდა, მე ვიყავი თავის დროზე, როცა პოეტესა ვიყავი, პოეტი ვიყავი საქართველოში, ვმუშაობდი თეატრისთვის, ლექსებს უწერდი, სიმღერის ტექსტებს და ასე შემდეგ, და როგორც გითხარით, ოპერის თეატრში სანამ დაიწებოდა, მაშინ სცენიდან ლექსებს კითხულობდი და რა თქმა უნდა, ჩემი უდიდესი, რადგან ეხა მეკითხებით გეტყვით ჩემ უდიდეს სურვილს, ეხლა როდესაც ოპერის რუსთაველზე ოპერის შენობა ახალი და შესანიშნავი გახდა, დიდი უდიდესი სიამოვნებით დავდგამდი ჩემ ქალ ვიოლონისტკას. რატომაც არა, მე ჩემ სამშობლოს ამას პირდაპირ ვაჩუქებდი. თუ დამიდგავენ ოპერის წინ დიდ ქანდაკებას ბრინძაოში, ჩემი ვიოლენეს თუ დამიდგავენ, აი მე ესეთი ვიზიონი მაქვს: ოქროსფერ ბრინჯაოში წინას. წარმოიდგინეთ, ამას იქნება. ეს იქნებოდა დაბრუნება თბილისში, წავედი როგორც პოეტი, დაბრუნდები როგორც ქანდაკება, ესე იგი ხალხს უყვარდი თავის დროზე, ესე იგი არ მოკვდი, არ დავიკარგე, აქავა მიყარხარ ყველა.
და ხალხო არ ნახე მე ამაში რასაც თქვენ ამბობთ, აი როგორც ხელოვანი ქსურ დაბრუნდეთ, ალბათ ძალიან უხეში ყური უნდა მქონოდა რომ არ გამეგონა რაღაცა თავისებური ნოსტალგიის ხმა. და მან აი ისეთ ადგილას ცხოვრობთ, რომ თითქოს ნებისმიერ ადამიანს რო კითხოთ, გინდა საქართველოს სხვაგან ესეთი საოცნებო ადგილებია, ხო, რაღაცა კარგად ყოფნა, ადამიანები ისვენებენ, წარმატებული არიან. რა გაკლიათ, რაც აი საქართველოდან ვერ წაიღეთ და ნუ ნოსტალგია რასაც ქვია, რა იწვევს ამას უფრო?
ისეთ რატო გადავწყვიტე აქ გერმანიაში არ მომწონდა, მე პარიზში ვიცხოვრე, არ მომწონდა, ძალიან ციოდა იქ ყველგან, აქ ერთი სითბო. ადამიანები თვილი არიან, მედიტერანეა, ჩვენ ხომ მედიტერანეები ვართ ქართველები. საჭმელი იგივე, ობერჟინი, გვინო იგივე, ბადრიჯანი უკაცრად. და თავარი აი ახლა ჩემი სახლიდან ფაზერ ცხოვრობ და უყურებ მაქს ზღვა და გარშემო მთები. ეს იგი, საქართველო აქ ამაქვს, ჩემი პატარა საქართველო ვიპოვე, იმიტომ რომ თები და ზღვა. ეს არის უნიშნელოვანესი ადგილი. თბილისიდან უნდა შორს მემგზავრა თები რომ ენახა და ზღვა მენახა, ეხლა ჩემი სახლიდან ბალკონიდან პედაპირს წვიწინ უყურებ ზღვას და თები. ბედნიერი ვარ ამით.
შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც თავისებურად ოცნება აისრულეთ?
ოცნება ავისრულე არა, მეც საქართველოში ვიცხოვრობდი, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით, მაგრამ მე საქართველოდან წავედი 1999 წელს. მე წავედი ერთი დღით ადრე, სანამ რუსეთის არმიამ საწყალი სტუდენტები დაკლა რუსთავის პროსპექტზე. ეს ისეთი მტკივნეული იყო ჩემთვის. მე დავბრუნდი 1993 წელს, არც შუქი, არც გათბობა, არც არაფერი, ვიჯექით და ნამდვილი პოემა ცხოვრება იყო ჩემ ამხანაგებ არტისტებთან ერთად და ხატავდით და ქეიფობდით და ხანდაკებები, მხატვრები, არტისტები, ყველა მეგობრები, მაგრამ ისეთ საშინელ მდგომარეობაში ვინახე საქართველო, ისეთი ეს მდიდარი კულტურა, მდიდარი ხალხი, მდიდარი სულის ადამიანები როგორ დაპატარავდნენ და იმდენად მეტკინა ეს ყველაფერი. 93 წელს ტელევიზორში გამოვედი, საქართველოს ტელევიზორში და იქაც მთხოვეს ლექსები წავიკითხე, მაგრამ სიტუაცია ისე არ მომეწონა, ან ტკივილით ჩამოვედი უკან და მე რა თქმა უნდა, სხვა ისტორია აქვს, შვილი ყავს, ფრანგი და უნდა ვიყო ჩემ შვილთან, ოჯახი აქ არის ჩემი.
შესაძლებელია იყო მარინა ხუციშვილი, მარინა რომელიც კანში საფრანგეთში ცხოვრობს, იქ მუშაობს, მოქანდაკეა, საქართველოში ცნობილი პოეტი იყო, ახლა პოეტური სულის მატარებელია. მის ქანდაკებებს იხილავთ იგივე კანში, მონტე-კარლოში, ნიცაში და სხვაგან, არა მარტო ევროპის კონტინენტზე. მარინა ხუციშვილი 90-იან წლების დასაწყისში წავიდა ჯერ გერმანიაში, სადაც დაქორწინდა და შემდეგ გადასახლდა საფრანგეთში, ბოლოსკი სამხრეთში, გოდ და ზურში, კანში ჩასახლდა და იქ ცხოვრობს როგორც თავისუფალი ხელოვანი. დიდი მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ, გემშვიდობებით მარინა ხუციშვილსაც ამ სიმღერით. ყოველთვის მინდა გითხრათ, რომ შაბათს 16 საათზე, თბილისის დროით 16 საათზე, ოხილავ ფარდას მარინა ხუციშვილთან ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ.
ძნელია მოძმის პოვნა და გარგვაგიოლია, და გარგვაგიოლია, და გარგვაგიოლია. ორა უცებ კაპანტურა, ნადრევი სიხარული, ძალზე ხშირად მახსენდება ის პირველი სიყვარული, ის პირველი სიყვარული. რა ყოფილა მოგონება გულიდან
მე კარგა სიხმაწილის ბილიკებზე ერთი გოგო და მე კარგა ერთი გოგო და მე კარგა მენატრება მის დინახო მისი გული მხიარული მომეწყინა ქვეყანაზე უალერბოთ სიარული უალერბოთ სიარული ეს ხორევა გაგვიულია გვიშრომია გვიომია რაც ნელია სათბოს პოვნა და კარგოა.